Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia su mumis studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Na, čia dabar aišku visi vertina prezidento rinkimų maratoną, kaip jis atrodo, kaip jis jums atrodo, nuobodus, nenuobodus, štai Šimonytė jį iš vis kaip kalėdojimą kokį supranta.
Kalėdojimą. Na, aš tikriausiai pakartosiu, ką sakiau ir dar ruošiantis tam visam rinkimų maratonui, kad prezidento rinkimai tikriausiai nebus labai įdomus ir na, dabar atrodo, kad tai pasiteisina tas vertinimas iš ankstinis.
Ir tokia misija truputėlį neįmanoma yra surinkti visus kandidatus į debatus. Vienas nenori kalėdot, kiti gal kalėdoja, treti kažkaip susirenka ir toks gaunasi, kad mes iš tikrųjų nematom debatų, gal jų ir nereikia, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad vienas iš įdomiausių dalykų, bet kurios rinkimų kampanijos yra tokie pilnaverčiai debatai, kuriuose išryškėja kandidatų pozicijos, bet čia ir turime situaciją, kuomet tie politikai, kurie jau užima aukščiausias pareigas, na, jie tokioje keblioje padėtyje yra ir viena vertus yra po padidinamų stiklų, kas natūralu, nes turi tas funkcijas, kurias privalo vykdyti dabar, tai ir prezidentas, ir premjerė, kita vertus, na, lyg tokio išskirtiniai pozicijoje, jie ir laikosi atokiau nuo to vadinamo antrojo ešelono. Tai, na, galiu suprasti, kodėl taip daroma, ar tai prideda įdomumo rinkimų kampanijai, na, akivaizdu, kad ne.
Kai kas ir mato, sakykim, arba bando išvelgti, kad ten pirmo ešalono, kaip jūs sakote, žmonės labiau naudojasi savo pareigomis ir tarsi rinkimų kampaniją pastiprindami tokiu būdu, na, galbūt ten sakytų, kai kas prisigalvoja darbų, važiavimų, kelionių, kad būtų labiau matomi tuo laikotarpiu. Ar jums kyla susidaro toks įspūdis, ar ne?
Na, žiūrėkite, kampanija vyksta, net jei jie yra vangi ir, na, matyt, gana akivaizdu, kad kai kurie politikai, kad ir aukščiausi politikai, jie turi daugiau susitikimų su tauta nei įprastais metais ir, na, suprantama, kad Ta pastebi, žvelgdamas tiesiog į statistiką. Ar tai yra blogai? Na, tai yra natūralu tokiu rinkiminiu laikotarpiu. Oponentai tą tikriausiai kritikuos.
Gerai, tai tiek čia apie rinkimų kampaniją, dar matyti dabar kaip tik finišo tiesioji, tai gal čia dar bus kokių įdomesnių dalykų, staiga nustepsi kas nors. Bet kalbant apie kitus dalykus, šiandien toliau bus svarstomas gynybos mokestis. Ir toks susidaro įspūdis, kad kiek besvarstytum, vis tiek jo šioje kadencijoje jau nebus. Ar kaip jums atrodo?
Aš manau, kad šiandienos susitikimas yra svarbus ta prasme, kad naujasis krašto apsaugos ministras pristatys savo matymą dėl to, kur galėtų būti skirtas papildomas finansavimas. Mes žinome, na, daug buvo diskusijų apie tai, kad poreikiai dideli, reikia visko ir kurgi turėtų būti prioritetas. Koalicijoje pirmadienio vakare buvome susitikę ir tokį preliminarų pristatymą Laurynas Kasčiūnas padarė ir manau, kad šiandieną detaliau pakalbės ir, žinoma, su opozicija ir viešumoje nuskambės tie pasiūlymai. Man jie atrodo logiški ir kur kas konkretesni. Tai viena linija, na, kas yra svarbu, kad ne vien tik tai vertintume vienodai, bent jau sprendimų priėmėjai, bet, žinoma, ir platesnė auditorija, ne vien vienodai vertintumėm grėsmes ir rizikas, bet ir tai, į ką svarbiausia dabar yra, na, kam skirti pinigus, į ką investuoti. Tai dėl šito taip pat galima bus susitarti šitame kontekste šiandieno susitikimo. Manau, kad tai bus žingsnelis į priekį. O dėl konkretaus mokesčio, na, aš esu sakiusi ne kartą, galiu pakartoti, kad Liberalų sąjūdis pasisako už tai, kad tai turi būti priemonių visuma, kad mokestis ar prisidėjimas didesnis nekristų ant kažkokios tai vienos siauros grupės pečių, nes tai sudaro prielaidas ir na, kažkaip vengti to ir, kažin, ar tai būtų tvarus sprendimas. Na ir kitas dalykas, manau, irgi taip pat svarbus, kad mes ieškome sprendimų dešimtmečiui, netgi ne vienai kadencijai, dviem bent jau kadencijom į priekį. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia bent jau, na, tokio susivienodinimo matymo ir su opozicijos partijomis, su pagrindinėmis, bent jau parlamentinėmis partijomis. Tai yra sunkus procesas rinkimų akivaizdoje, būkime atviri, bet aš nemanau, kad jis yra beviltiškas ir mes, liberalai, tikrai esame atviri šiame procese, matome na, kai kuriuos principus, kuriuos būtina išlaikyti, kaip ir sakiau, kad nekristų ant vienos grupės mokestis, kad tai būtų priemonių visuma ir diskusijoje dalyvausime be jokios abejonės ir siūlysime savo sprendimus.
Bet vis tiek, mes, ar jūs nejaučiate, kad mes prarasime metus, sakykim, dėl to mokesčio, nes nu, dabar aš suprantu, vyksta diskusijos, ten pozicija keturis variantus pateikė dėl mokesčių keitimo, opozicija ten savo matymą, bet kai kurie projektai opozicijos ir siūlymai jie dengiasi, tik tai gal truputėlį kitokiais skaičiais, jeigu kalbėtume apie pelno mokestį, opozicija atrodo, kad arba bent socdemams, kad ten reikia didesnio to pelno mokesčio, pozicija irgi nemato problemų dėl pelno mokesčio 1-2%, nežinau, kaip susitarta bus dėl pridėtinės vertės mokesčio, pozicijai tinka lyg ir pridėtinės vertės mokesčio kelimas 1%, opozicija kategoriškai dūsauja, kad niekaip, nu, ir ten dar kitos įvairios pagalbinės priemonės, skolinimasis ir taip toliau. Tai, bet jeigu iš principo bijoma bet kokio mokesčių kelimo prieš rinkimus, tai reiškia, kad iki naujų metų, nežinau, iki kada, iš vis čia nieko nebus.
Aš manyčiau, kad šiemet, šiais kalendoriniais metais sprendimai turės būti priimti. Taip, geras klausimas, ar pavyks juos priimti iki rinkimų, ar iškart po, tarkim, jau susidarius naujai koalicijai, o galbūt dar ne, bet ta iliuzija, jo galima dabar klausimą atidėlioti ir vėliau jo nereikės spręsninti, tai yra tik tai iliuzija, tai yra tik tai perkelimas sprendimui šiek tiek vėlesnį laiką. Bet manau, kad šiemet mes vis tiek privalėsime mes priimti kažkokius sprendimus, rasti sutarimą. Dabar dėl konkrečių mokesčių jūsų paminėtų. Na, aš sakyčiau, kad iš liberalų pusės mes labiau būtumėm linkę kalbėti apie tai, kas ir mūsų programoje minima, apie tos vadinamus nuodėmių mokesčius, tai yra apie mokesčius, kurie skatina trauktis nuo tam tikrų, na, tarkim, ar aplinkosauginė prasme, neoptimalių sprendimų link geresnių ir tuos mokesčius, kuriuos vienaip ar kitaip mums vis vien reikės peržiūrėti, tiesiog žvelgiant į mūsų įsipareigojimus. Tai, na, aš sakyčiau, taip, dvi problemas iškart reikėtų spręsti, tam, kad nepalikti keliems metams į priekį tiksinčios bombos, na, baudų galimų pavidalų. Tai taip, diskusija ji nėra lengva šituo laikotarpiu, bet svarbu, kad visi suprastume, kad atsakomybė yra visų, na, iš esmės vienoda, nes dabar turime sprendimų priėmimo teisę mūsų rankose ir, na, tarkim, vien tik tai koalicijai priimti sprendimą, jei visa opozicija oponuotų ir žadėtų iškart po rinkimų jį pakeisti, na, būtų labai negeras, netoleregiškas kelias.
Žiūrėsim, kaip viskas čia atrodys. Aišku, svarbus dalykas vakarykštis įvykis, ketinimo, kaip čia reikėtų pasakyti, protokolas dėl Rheinmetallo ir ten viskas aišku daugiau mažiau, nors neaišku niekas, bet aišku, kad turbūt statis, turbūt bus sklypas ir turbūt bus šovinių ir greičiausiai pirmumo teisę mes galėsim tos sviedinius panaudoti. Taip aš įsivaizduoju, bet yra problema su vietiniais gyventojais, o pas mus jie aktyvus. Yra, kai kas nors ką nors bando įstatyti, kas vietiniams labai nepatinka, tai jie pradeda protestuoti ir ten rengti kokius nors mitingus. Ar ten Radviliškis su Radviliškiu susikalbėta, kaip jums atrodo? Nes čia nėra klausimas vien tik tai vienos savivaldybės, čia nacionalinis klausimas.
Tai visų pirma, taip, geras pirmas žingsnis, ketinimų protokolo pasirašymas, daug darbo dar liko be jokios abejonės, daug derinimo, kai kas iš to yra konfidencialu, bet kalbant apie sklypus, na, kaip suprantu, nėra patvirtinta vienos vietos, bet yra nuskambėję tam tikros geografinės vietos ir suprantama, įtikinimas vietos žmonių yra svarbus labai momentas, bet to neįmanoma toliau pajudėti. Bet aš čia, na, raginčiau matyti platesnį paveikslą. Platesnis paveikslas yra toks, kad atėjimas tokio lygio gamyklos į Lietuvą ir netgi į konkretų Lietuvos regioną, ar tai būtų tas minimas Šiaurės Lietuvos, jis atneša labai daug papildomų pliusų. Tai yra ir, na, akivaizdu, jog plėtojama gynybos pramonė, taip pat kita infrastruktūra reikalinga. Na, tiesiog užsisuka visa ekosistema, darbo vietos kūrėsi. Tai aš manyčiau, kad, na, čia galima turėti situaciją, kurią vadini win-win ir netaip dažnai jos pasitaiko.
Nes vietinių baimės, kai tie taps taikiniu šitoje vietoje, vat, ką su tuo jiems reikėtų atsakyti? Vis tiek kažką reikia pasakyti, tai suprantama, kad fabriko atsiradimas tam tikra prasme infrastruktūrą gerina ir kelia vertę, netgi ten viso nekilnojimo turto greičiausiai, bet vat kita pusė ir yra ta, kad aš čia mačiau turbūt ne vienam reportaže, kur vietiniai išsako, o tai kaip dabar bus, mes čia jausimės labai nesaugus.
Aš manau, kad tą momentą be jokios abejonės reikės paaiškinti, atsakyti visus klausimus, na tai atitinkamos ministerijos už tai atsakingos kuruojančios baimės, kurios gal ir, na, nėra visiškai pagristos, jos turės būti išsklaidytos, bet visi saugumo reikalavimai turės būti išlaikyti ir aš manau, kad galima bus judėti į priekį atsakiusi tai, kas rūpi vietos gyventojams, suprantama.
Balsavimas dėl pranešėjo komisijos išvadų vis dar pakibėsime ir yra kada, jau data, kada balsuojama bus dėl to?
Jis nepakibės, ta prasme, kad buvo pertrauka dėl konkrečios priežasties, nes aš kaip Seimo pirmininkė buvau užklaususi tarnybų, ar suteikiamas leidimas Seimo nariams, kurie turi leidimą dirbti su slapta informacija, susipažinti su visa medžiaga ir toks patvirtinimas buvo gautas, todėl paėmėme pauzę, kad Seimo nariai, kurie turi tokią teisę, kad turėtų galimybę susipažinti ir medžiagos ten daug. Ir dabar suplanuota, jog rytoj, ketvirtadienį, rytinio posėdžio pabaigoje turėtų būti pirmasis balsavimas, tai yra pateikimo tęsinys ir balsavimas dėl komisijos išvadų.
Ir kokios čia jūsų prognozės galėtų būti apskritai dauguma kaip balsuos, ar jūs čia nusimatę tuos susirinkti visi iš komandiruočių?
Ar rytoj geras lankomumas? Taip, rytoj neblogas lankomumas, bet aš sakyčiau, kad, na, aš už save matyti galiu kalbėti, kad susipažinus su papildoma informacija, mano pasirengimas balsuoti už pateikimo stadijos stiprėja ir aš sakyčiau, kad šios komisijos išvados, na, yra tose išvadose dalykų, su kuriais, dėl kurių kyla abejonės, man asmeniškai ta dalis, kuri su prezidentu susijusi, šiek tiek abejonių kelia. Kita vertus, prezidentas galėjo nesunkiai išvengti apskritai bet kokių nemalonių savo insinuacijų, interpretacijų ar išvadų, jei, tarkime, raštu būtų atsakęs į komisijos klausimus. O šiaip komisijos darbas, tyrimo objektas yra tikrai labai labai svarbus, tai ir pranešėjo instituto likimas Lietuvoje, kokį signalą mes pasiūsime, ar pranešėjas apskritai gali būti apsaugotas, ar verta pranešti apie negeroves kažkokias tai savo, savo aplinkoje, savo darbe, ir kaip mes vertiname specialiųjų tarnybų dalyvavimą politinėse procesuose. Tai tikrai aš manyčiau, kad apsisprendimas rytoj ir vėlesnėse etapuose bus svarbus. O frakcijose kai kuriuose galbūt bus ir laisvas balsavimas.
Šiaip į užmarštį greičiausiai nueis šitas visas tyrimas, ar ne? Kaip jums atrodo toks va, didelis, sakykim, darbas padarytas, bet iš to, kad daugiau aplink šitas išvadas yra politikuojama negu žiūrima į esmę, turbūt, nu, yra iš ankstyti nusistatymai, nesvarbu, kas juose parašyta, ten mes arba už, arba ne, kai kurios politinės partijos, jos ten panašu, kad net neskaitė, bet jos jau tiesiog taip nusiteikusios yra, ir tai iš esmės koks gali būti likimas, ir apskritai klausimas tada Seimo komisijų, kiek jos turi vertės.
Nu, aš manau, kad čia labai svarbus klausimas. Seimo komisijos specialiosios komisijos, kai jos nagrinėja ypatingos valstybinės reikšmės klausimus, jos turi didelę vertę, ir man neramu žiūrėti į tokį, na, tam tikrą atmetimą šios komisijos konkrečiai išvadų ar na, nevertinimą apskritai platesnėme kontekste žvelgiant ir į ateitį. Dabar, ar prasmingas buvo komisijos darbas? Tai be jokios abejonės. Aš manau, kad buvo paliktas toks pavojingas vakuumas. Prieš 5 metus pritrūko politinės valios imtis šio klausimo rimčiau parlamente, nes buvo lygiai tas pats, buvo rinkiminiai metai ir na, daug visokių politinių priežasčių tam buvo. Vėliau tas tyrimas na, kažkaip po truputį nuslopo ir kitose institucijose, ir tai, kad Seimas ėmėsi šio klausimo tokio nepatogaus, sudėtingo labai, manau, kad yra labai gerai. Paprastai iš tokių tyrimų visgi, na, tam tikri rezultatai, kažkoks tai, ar tai tobulinimas tvarkų procesų, ar net rimtesni sprendimai galų gale gimsta, ir aš atkreipčiau ypatingą dėmesį į tą komisijos išvadų dalį, kuri kalba apie įstatymus, kuriuos reikėtų koreguoti, kuriuos reikėtų keisti, kalbant ir apie pranešėjo apsaugą didesnį, ir apie, tarkime, na, kitus dalykus, tai rezultatas vis tiek bus su pliuso ženklu, tikiu, tik tai klausimas, kaip Seimas apsispręs rytoj ir vėliau.
Dar vienas toksai svarbus apsisprendimas yra pinigai ar migrantai, taip yra keliamas klausimas. Ir prie ko čia valdžios links, kaip jums atrodo?
Na, jūs kalbate apie prezidento patarėjos pasisakymą, jog geriau būtų Lietuvai sumokėti šiek tiek milijonų, užuot priėmus 158 migrantus per metus.
Tai prezidento patarėja viena iš atsakytojų yra, tai, bet matyt, čia sprendimą reikės priminėti visiems iš esmės.
Matot, man rodos, kad Lietuva, mes nebejojome savimi prašydami solidarumo tuomet, kai patyrėme Lukašenkos hibridinę ataką. Mes prašėme ir netgi tikėjome solidarumo iš kitų Europos Sąjungos valstybių ir iš tų pačių pietų Europos Sąjungos valstybių, ir gavome, tiesą pasakius, pakankamai daug pagalbos iš įvairių savo sąjungininkų, na, Europos Sąjungoje. Ir čia aš manyčiau, kad tas solidarumo principas, na, jis veikia į abi puses. Kalbant apie šią konkrečią situaciją, turint galvoje, kad 10 000 žmonių į Lietuvą atvažiavo, karo pabėgėliai iš Ukrainos, demokratiniai pabėgėliai iš Baltarusijos, aš manau, kad 150 žmonių priimtų pagal solidarumo susitarimą tikrai neapsunkintų iš esmės Lietuvos. O jeigu, na, dėl jų, ta prasme, man net neaišku, kodėl čia kyla klausimą, ar dėl to, kad jų galbūt veido spalva kitokia, tai čia ši dalis taip pat labai neskaniai skamba, bet pajėgumų šalies mastu, na, ta prasme, šalies mastu tai niekaip ypatingai neapsunkintų, ir aš čia būtent akcentuočiau solidarumą, kurio Lietuva tikisi savo atžvilgiu ir turi pagrindo tikėtis. Mes nuolat kalbame apie tai, kad norime solidarumo su Ukraina ir raginame savo ES kaimynus ir tolimesnius kaimynus tą daryti, bet na, tai reiškia, kad ir patys turime būti solidarus.
Tai jūs geriau, kaip, jūs geriau už, kaip, migrantai ir pėdėjai?
Na, aš manau, kad aš esu prieš nereikalingų baimių auginimą. Tai šitoje vietoje aš manau, kad priėmus nedidelį labai konkretų skaičių ir rodant, kad esame pasirengę priimti nedidelį skaičių žmonių, mes tikrai tęsiame tą gerą bendradarbiavimą su ES šalimis, kuris yra ir mūsų ateities pagrindas, saugios ateities.
Nu, pažiūrėjus į Švediją, aišku, ne visą laiką atrodo pagrindas labai.
Ne toks, na,
ne tokiais kiekiais.
Taip, bet ne toks palyginimas. Šia kalba ne apie tai, o apie tai, kad, na, ištiesiam pagalbos ranką tiems, kuriems jos reikia. Ir Lietuva pastaraisiais metais ypatingai, manau, rodė labai gerą pavyzdį to, kad kaip tai daryti ir manau, kad turėtume tą daryti ir toliau.
Gerai, ir aišku, dar klausimai apie švietimo ūkį visą. Ūkis prasideda nuo ministro, jo nėra ir kažkaip visiems yra taip pasakymas, nu, čia mes neskubėsime teikti, kodėl neskubėsim, niekas nepaaiškina, nes neriško, ar laukia, kol užaugs, koks švietimo ministras kur nors, ar kaip?
Na, aš suprantu, kad buvo nuskambėję ir prezidento pasakymas, kad jis neskubės tvirtinti, ir premjerės, kad tuomet jie gal ir neskubės teikti, ir su tuo tas apsikeitimas ir baigėsi. Tai aš prognozuočiau, kad galbūt iki pirmo rinkimų turo ir nebus teikiamas, galbūt tai mano toks spėjimas. Suprantama, ta kėdė yra, visos ministrų kėdės yra karštos, o ši kėdė yra, na, tokia pagerinta. Taip, bet manyčiau, kad reikėtų tikriausiai, kad būtų pateiktas kandidatas, kad baigiantis kadenciją, tai, kas galima padaryti šioje sudėtingoje ir ypatingoje svarbioje srityje, būtų padaryta, bet aš taip pat suprantu, kad na, kadangi ta žinia buvo netikėta, jai nebuvo ruošiamasi, na tai ir kandidatų eilės nestovi prie premjerės kabineto. Tai palauksime.
Tai galima apsėti ir be švietimo ministro, be atstovo spaudą galima, be švietimo ministro, be krašto apsaugos, galima iš vis būti vienu premjeru tik tai, arba vienu prezidentu ir darbuotis. Ačiū Jums. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šiandien buvo mūsų pozicijos pašnekovė. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki kitų kartų.